Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Noe av det viktigste valget du tar, det er jo hvilken mann du velger å gifte deg med.
I feel like it's a disaster already.
Feelings matter, bro!
So this is a treat!
Hitler, who didn't even sink to using chemical weapons.
I was like, yeah, whatever.
We were making honey to put in our lemonade!
Jentegarderoben.
They will give you a little bit of factual information.
Off!
Oh, hei til FRP's landsmøte og kongen Veronica og Per Christian, og hei til alle dere flotte og fine folk som kom til oss og hørte på i Bergenhelgen. Det var altså så hyggelig.
Det var riktig så trivelig.
Det var riktig så trivelig. Vi er Jentegarderoben 2.0, podcasten som gir deg aktuelle nyheter, politisk aggresjon og personlige historier med et bryst av klamydia på toppen av det hele. Mitt navn er selvfølgelig Pernille Kjøberg-Vikjørn. Jeg sitter her med, som alltid, med Kine Mille Bruland og Marte Vedde. Hvordan går det, damer?
Jo, her går det veldig fint.
Her
går det. Ut der og går, ja. Ja, det her party.
Min har vært der en stund i dag, da.
Vet du hva? Jeg dabber meg inn i dagen og er Sverre Magnus i dag. Hvem er dere i kongefamilien?
Du, det der så dårlig gjort. Det så dårlig gjort.
I dag jeg jo Sonja. Mm-hmm. Jeg har en kropp en 40-åring kan misunne. Og vi kvinner jo som kjent ikke bare vært mer enn den kroppen vi har. Og jeg tenker 40-åringer har jo god smak, så da er det i dag.
Det er det du er. Ja. Hvis du skal dempe...
Har du litt aggresjon i den, eller?
Nei, jeg gidder ikke.
For jeg skal faktisk... Det skal vi tilbake til. Nei, ok.
Skal du ta det nå, eller?
Nei, etter det. Bare sånn at du vet det. Bare forbered seg, for i dag skal det ikke melde.
Var det noen som så... Hun der, alle satt jo og så på kongfamilien i helgen. Mm-hmm. Eller i dagen. Hun som lå fremst, det er hun yngste da, sånn til Mertha og Ari.
Yes.
Bare lå der. Lå seg over balkongen og bare liksom kjedet seg.
Ja.
Så du kjeder deg i dag? Går inn med en god
innstilling? Nei, jeg bare tenker at hun er min mentale kongelige.
Ja.
Stemmer.
Chill på balkongen, men fuck this.
Ja, helt riktig.
Vi begynner jo som vi alltid gjør med hva vi har gjort denne uken, så jeg tenkte at... Hvem skal begynne i dag?
Nei, da kan Kine
begynne.
Jeg begynner aldri.
Du begynner alltid hver uke, så begynner du. Jeg tar den uken jeg kommer, Marte.
Jeg tenker jeg tar av vei belastning fra dere, men det er greit.
Jeg tenker at du uansett kommer til å si mest, uansett kommer vi venner over i på dette her, så da kan du få spare det litt. Jeg har ikke så mye å si, jeg vil bare si at jeg nesten spontant har rapportert det før i dag, og at det var en ganske dramatisk ting som skjedde. Vi satt inn i dette rommet som vi sitter i nå, og så bare plutselig så klikk hele underlivet mitt, og liksom, det føltes som det datt ut.
Ante fred og ingen fare gjorde vi, og så kom det jo plutselig.
Det bare sluttet å fungere.
Livmor. Du sponta.
Jeg spontet.
Spontanaborterte.
Er det en hashtag?
Det kaller vi det.
Hashtag sponta.
Sponta.
Ok, greit. Mm-hmm. Ja, så det her skjedde da. Det var egentlig alt jeg har gjort.
Det var bra du startet. Dette blir som å hoppe etter virkola.
Ja. Bare hyggelig.
Nei, denne uka så har det vært mye følelser på god jenta. Det har vært kongelig uke.
Mm-hmm. Er det du som er god jenten?
Ja.
Ja, ok. Ja.
Mm. Det har vært kongelig uke, og det har skjedd. Det betyr at man må være forsiktig med å gå inn på vg.no og dagbladet.no uten å bli forbannet. Mm.
Ja.
Det er jo mye, alt det gode i samfunnet vårt kommer ut når kongen har fest, for da skal vi dømes opp og ned. Og da har det altså, jeg hengt meg opp i en veldig spesiell ting, og det er hun Desiree.
Er det med nipples?
Ja, ikke sant? Ja. Ja. Fordi at det så en artikkel om hodet, ikke sant? Stjelte showet gjennomsiktig kjole. Den var ikke gjennomsiktig, men nipplene viste.
Nå skal du være sånn dømmende dritt mot
nei.
Oss.
Nei. Men det poenget er jo at det var det man la merke til.
Ja. Ja.
Og vi har gått gjennom førebundet podcasten. Det er ikke mennesket sin feil, det er samfunnet.
Men
i den overskriften da, så sto det noe som jeg føler det, så vi må ta et lite oppgjør med det da. Overlot lite til fantasien. Det betyr jo at hun viste nipplene. Ergo, vi kunne ikke fantasere om hva som var under kjolen hennes.
Som jo
Gud
forbi
at hun har en kropp. Og det indikerer også at hadde hun hatt på seg en veldig, veldig mye klær, så åpner hun for at vi skal fantasere.
Ja.
Gud tok på deg mye klær, så da kan vi sitte og fantasere om hva som er under.
Nå kan vi lage et lite eventyr om deg.
Tenk hvis overskriften hadde vært over, hva heter det? Overlater alt til fantasien.
Ja, men det hadde vært like ille. Fordi skal vi, altså, damned if you do, damned if you know, don't, though, no.
So close, so close.
If you don't know. Så Desiree, power to you. Stopp under balkongen. Som... Velkommen til mai i Norge, da. Det er kaldt.
Jeg vil bare spørre en ting. Var ikke liksom hele, liksom, den første saken om hun, var ikke det, hvem er du?
Nei.
Nei, ok, vi vet fordi, hvem hun er.
Ja.
Okay. Vi trenger ikke forklaringen, vi vil bare vite om vi visste hvem hun
var. Nei, vi visste hvem hun var. Men det er jo ikke hennes feil, at det, fordi at kongen, han har jo bursdag egentlig i februar.
Ja.
Og det er jo sånn at når kongen feirer bursdagen sin på ettertid, så kan han få det være han som han egentlig ville ha for å føle at han har bursdag. Ja. Han har bursdag i februar, og da er jo det litt sånn slaps, litt regn, litt snø og sånn. Så her har vi altså et strålende sol i Oslo i mange dager og nesten en uke. Og så kommer bursdagen til kongen rett i februar.
Det er faktisk dronningens bursdag.
Kongen befaler.
Let me tell you.
Nei, men det er ikke... Hun er i fjerde jule,
ja. Ja, men de feirer jo sammen.
Nei, men hun har ikke oblikket åtte før neste år.
Nei.
Men det er feirer sammen, det er helt sant.
Ja.
Men jeg føler at kongen er kongen, liksom.
Kongen er kongen.
Han er mann, så han vinner.
Godt sagt, Martha.
Ja,
godt
når
sagt.
Ingrid Alexandra blir dronning, så blir det hun som er sjef.
Dronningen er dronningen. Fordi, kan jeg spørre om et spørsmål først?
Ja.
Blir det sånn at dersom Ingrid Alexandra er... skal gifte seg med en mann,
ja.
Blir det sånn at han bare Nei. Er prins da, eller ja. Blir han konge?
Han blir ikke konge.
Nei.
Kongen, blir... For kongen i tittel er over dronninga.
Ja.
Akkurat samme som at mannen til ho godeste dronning Elisabeth er ikke konge.
Nei.
Han er noe sånn...
Det fungerer motsatt av sånn du gjør på sjakkbrettet.
Ikke sant?
Veldig bra.
Ikke sant? Jeg har egentlig et sånt, en problemstilling å ta
med. Hvis du blir lesbisk, blir det dronning og dronning?
Ja, kanskje!
Jeg håper så hardt det.
Ja. Ok. Men jeg har egentlig en problemstilling å ta opp med dere.
Ja.
Fordi jeg er ganske stolt over meg selv. Jeg tror jeg har slått en ny rekord i at jeg allerede har brukt opp egenandelen min, så jeg har fått frikort. Takk. I mai, jeg er veldig fornøyd. Men problemet her er at for å få tilbake de pengene du har brukt over frikort, så må du komme deg opp til 200 kroner over. Jeg er på 132. Betyr det at jeg ikke får de pengene da?
Ja.
Men hvorfor det? Det er jo et veldig dårlig opplegg.
Det er fordi du må jobbe litt for det.
Det sto at hvis du skal få... Vi betaler bare beløp tilbake som er over 200 kroner.
Nei, du må nødt til å bruke opp hele egenandelen på...
Ja, det har jeg gjort.
2000 et eller annet.
2000.
Ja, og så trekker jeg fra 200, som er dine, det må du betale selv. Og så resten blir dekt.
Hæ?
Det er egentlig bare at sånn, når du er student, så går egenandelen fra 2000 typ til 200, men du må nødt til å bikke... 2000
for... Så det betyr at jeg får igjen 1800?
Ja, det betyr at du får igjen 1800.
Er det det betyr?
Ja, jeg har fått igjen i hvert fall 1800.
Shit, det kommer til å bli
gjennom spesielt for å få det.
Ja, du må gjøre noe jævlig spesielt. Det er bare satt av en uke, for du skal kopiere inn og scanne inn og understegne og sende i brevform og med klistermerker.
Jeg hater når de gjør ting så jævlig vanskelig. Nå lever vi liksom i et land der alt skal være gratis, og så må du jobbe for det.
Du må jobbe for det, for faen.
Jeg synes det er jævlig slitsomt.
Ja. Oh, nei, digitaliseringen er ikke så lett for helfo.no.
Jeg skjønner jo det da, for så vidt.
Innledningsvis her så sa jeg hei til FRP sitt landsmøte, og jeg skal jo egentlig ikke snakke om FRP, eller vi skal jo egentlig ikke snakke om FRP, men vi skal snakke om en ting som de satt på dagsorden på landsmøtet sitt denne helga, hvor de har nemlig stemt for å ha med i sitt partiprogram at det skal forby rituell omskjæring av gutter. Hvordan stiller dere dere generelt til omskjæring? Vil jeg kan begynne der da, synes jeg.
Bare rett på.
Begynner rett på.
Uten nok tyngde, så er mer imot indoktrinering av religion på barn, altså barn som, altså når du ikke er voksen nok til å tenke selv, enn det i å faktisk omskjære noen da.
Ja, for det er liksom den, det er den praksisen der et barn er, ok, nå snakker vi jo hovedsakelig om jøder da i denne sammenhengen.
Og muslimer. Skal vi også ta med muslimer kanskje?
Ja, men det var det som var spørsmålet mitt.
Ja, jeg tror man er begge deler.
Ja, ja man gjør begge deler. Poenget var i jødedommen da, så blir jo guttebarn omskjert når de er 8 dager gamle, og det sier jo seg selv at de ikke er i stand til å ta den ene beslutningen der selv. Og jeg er helt enig med deg, Marte, om i at problemet der ligger at de ikke får lov til å bestemme religionen seg selv, eller at de skal på en måte bli merket med en religion uten at de har tatt et valg da. Ja. Men så klarer jeg ikke helt å sette fingrene på akkurat det med omskjæring.
Nei, fordi sånn som jeg tenkte når denne saken kom opp i nyhetene, så ble jeg sånn, mengden tid jeg har brukt på å tenke på omskjæring i mitt liv, veldig liten. Veldig liten mengde med tid. Men det er jo visse, det var jo 2015 at Norge, at det ble en lovendring om at alle sykehus måtte tilby rituell omskjæring. Men det jeg lurer på er, men hvis det da blir snakk om å forby det igjen, hva er liksom problemene med det? Sånn hovedsakelig.
Altså først og fremst, det største problemet med å forby rituell omskjæring er jo at det mest sannsynlig kommer til å skje uansett. Og når du da ikke har fagpersoner, altså leger som vet hvordan de skal utføre dette her, og som på en måte har retningslinjer de er nødt til å følge, så kommer det jo i garantert til å bli veldig mye større skader, altså fysisk og psykisk for den saks skyld.
Ja, og så er det noe med det at dette ser vi fra andre, fordi problemet er litt at leger har jo hvis leger blir spurt om å utføre ok, i dette eksempelet da omskjæring, eller at de får inn en pasient som de ser at det er omskjært, typisk du får en 8-åring da, og så ser du det, så har de meldeplikt. Og det vil jo de da ha på omskjæring hvis dette blir vedtatt. Og problemet med det er litt sånn samme som typ med epilepsi. Hvis noen har hatt et anfall, man sier man aldri har hatt epilepsi før, og så får man et anfall, så vet man det at hvis jeg drar til legen nå, og det er en liten sannsynlighet for at det er epilepsi, så mister jeg lappen.
Ja.
Da drar ikke folk på legen.
Og
det er et problem som vi vet at er aktuelt. Vi vet at folk unngår å dra til legen, fordi de er redde for konsekvensene. Og hvis du da har et barn som har blitt omskjært som liten, og det har gått helt fint, men så får det barnet andre problemer. Så det er ikke bare faktisk snakk om at selve inngrepet kan skje på en plass der det ikke bør skje, altså en lege som ikke er flink, men det er også hvis det barnet får lungebetennelse eller får vannkopp eller whatever, brekker beinet og skal til legen, og legen ser
Da er du sikker på at det er på gutter og ikke bare på jenter?
Nei, men altså, legene vil få meldeplikt hvis dette forbudet blir aktuelt. Hvis det blir ulovlig å omskjære guttebarn, så må legen melde fra til barnevernet hvis de får inn en 8-åring som er omskjært.
Ja, da kommer jo garantert færre mennesker til å oppsøke.
Og da vil færre gå, og det siste vi trenger i dette her landet her, er flere med innvandrerbakgrunn som ikke drar til legen.
Ja. Og så er det jo også noen som har sagt dette her at eller jeg leste en sak om at noen mente at å forby omskjæring vil være det samme som og på en måte utvise jøder fra Norge da, fordi det er så sterkt i deres religion. Og da er det jo på en måte sånn, er ikke det noe av det fine med landet, at vi har religionsfrihet, at ikke noen på en måte at vi ikke har en overordnet statsreligion lenger da.
Ja.
Det er jo på en måte noe av det fine vi verdsetter.
Ja, for det er jo litt sånn, det er litt vanskelig, for de sakene som har kommet opp i avisene nå har jo i hovedsakelig handlet om jødedommen og om jøder, som på en måte mener at dette her kommer til å hindre de å utøve sin religion. Og det kommer de til å gjøre, for når du er religiøs, og når du tror på at du må omskjære deg for å gå i en pakt med Gud, så kommer jo det til å påvirke din religions utøvelse da, og det er jo det som er problematisk for jøder da, spesielt når du på en måte sender et så klart og tydelig hva heter det, beskjed til et folk som på en måte allerede har fått gått gjennom veldig mye fra Norge og resten av Europa og verden,
men,
for den saks skyld.
Men akkurat på det argumentet, det er et par andre på en måte
det er så hårsørt, gode argument.
Det er et par andre litt liksom gode argument imot denne loven, men akkurat det med det, så akkurat det med at liksom, da vil jøder flytte ut av landet, eller da vil de ikke føle at de er velkommen i Norge, det synes det blir litt sånn feil, fordi at det, jeg synes at i et sekulært samfunn og i et demokrati så må man som samfunn kunne forvente at religiøse grupper tilpasser ritualene sine det samfunn de lever i. På akkurat samme måte som typ for eksempel at i Norge så er det jo sånn at Jehovas vittne, de er imot blodoverføring. Ja. Men barn i Norge, leger har rett til å overstyre foreldre når de ser at barnet
Er
det er sånn, alle synes det er helt greit, ikke sant? Mm. Og så har du også at for eksempel muslimer som bor i Nord-Norge, det er ikke sånn at de, når de faster, når sola aldri går ned, som den jo noen ganger ikke gjør i Nord-Norge, så betyr ikke det at de da skal ikke få lov til å spise på natta. Nei. Så man tilpasser, det er fullt mulig å tilpasse religiøse ritualer utifra hvor du bor i verden. Mm. Så det synes jeg på en måte ikke er et legitimt argument, fordi at vi har veldig mange eksempler på sånne typer ritualer som faktisk har blitt tilpasset. Ja. Men en ting som faktisk er et godt argument, eller som man faktisk kan justere, er jo det at det er en mye mindre påkjenning å bli omskjært når du er baby enn når du er voksen. Mm. Ja. Både psykisk og fysisk. Så hvis man antar at disse menneskene vil gjøre det når de blir 18 uansett, så er det jo egentlig bedre at de gjør det når de er små.
Ja, men jeg synes jo uansett at det er, liksom, det er en skummel ting å anta, da. For du går jo bare ut ifra at i resten av livet så skal du være religiøs, sånn som jeg har bestemt at du skal være. Og så en annen ting som er problematisk med omskjæring er jo at det går jo på bekostning av FNs barnevernskonvensjon, der vi liksom, ingen barn skal bli utøvet vold, alle skal være trygge, alle skal være gode, og det kan det jo gjøre, det kan jo gå utover det. Mm.
Men det er jo ingen andre land som har, altså sånn, hvis Norge skulle forbyd dette her, så hadde vi vært det første landet, så vidt som jeg har forstått det, til å forby det. Mm. Men det har kommet et forslag som en måte bedre måte å gjøre det på, at man skal gjøre det sånn som Sverige gjør det, der for at det skal være lovlig, så må det gjøres innen 2 uker etter at barnet er født, og det må være lokalbedøvelse til. Og det er jo på en måte en sånn middelveisløsning på et vis.
Ja, for de forslagene som er i Norge er jo, du må vente til du er 16.
Ja.
Og det er det jo ingen som...
Er det blitt det nå?
Altså det er forslag for folk, det er jo ingenting som er vedtatt eller
fordi
noe som
helst. Fordi det eneste, jeg husker ved stortingsvalget i 2013, da snakket jeg om aldersgrense på det. Mm. Og det kan jo man på en måte si at liksom, det er jo basically det samme da. Men det er jo, jeg synes jo at vi skal... Hvis vi hadde fått vedtatt dette lovverket, altså hvis det hadde blitt ulovlig, så er det noe jeg synes at Norge skulle vært stolt av, fordi det beskytter barn. Ja. Og så er det liksom litt sånn med sin indoktrinering, og at det er foreldre sin rett å indoktrinere barna sine. Vi gjør jo det.
Uansett.
Jeg som ikke er religiøs vil jo indoktrinere barna mine med mine verdier, med mine ting. Du gjør jo det uansett. Forskjellen her er bare det fysiske. Jeg synes at det går en grense ved på en måte det å gå løs på noen sin kropp.
Ja.
Verso det å gå løs på noens hjerne, selv om egentlig kanskje konsekvensene er større.
Ja, for at bare for å spille litt djevelens advokat her, så tenker jeg sånn at man kan si at ved å legge en sånn lov, så beskytter vi barna våre. Men på en annen side, så vil det jo også fungere ubeskyttende, fordi da kommer folk og gjør det, eller de drar tilbake til et annet land og får det gjort. Mm. Og det kan på en måte, i ikke kirurgiske omgivelser, da, om det går an å si, ikke sterile, ikke sånne ting, og det er jo farlig. Så det er jo på en måte en sånn annen side av akkurat den beskytter barna sine saken. Da.
Men det er et godt argument, det å si at det, ok, i Norge så gjør vi det sånn. I Norge er ikke det lov. Greit, da drar du til Sverige da. Vi kan ikke si sånn, barnebrud er ikke lov i Norge, fordi da drar de og gifter barna sine en annen plass. Altså, jeg føler at man må sette en grense en plass da, og at det, Norge som samfunn er egentlig det går ikke overens med noen av de andre verdiene vi har bygd opp landet vårt på da.
Men det må jo kunne gå an å finne en ordning der det ikke går på bekostning av folk. Jeg leste om en fyr som var flyttet inn fra, jeg vet ikke, Danmark eller noe sånt, som hadde vært på besøk i 2 dager, og han hadde omskjert, jeg vet ikke, 80 stykker, 40 stykker, det går slag, og det høres jo liksom ikke ut som om det er den beste måten å gjøre det på heller.
Nei.
Så man må jo kunne klare å legge til rette for det på en eller annen måte.
Ja. Men jeg synes bare, og nå skal jeg bare stille spørsmål om hele omskjæringen da, fordi at jeg synes, og dette her er sikkert noe jeg aldri kommer til å forstå da, men det er veldig mange som bruker tradisjon som liksom argument her. Det er tradisjon, ikke sant? Det er pakt, det er fra Mosebok, det er liksom, dette her er veldig viktig for oss. Men det er så mange regler i disse bøkene. Det er dritmange pakter som er gått gjennom, og noen av dem så sier man at dette er tradisjon, det må vi holde på, mens andre er avvist med liksom den største selvfølgelighet. At liksom, at for eksempel at det står at hvis ja, at hvis en jente ligger med noen forrettskap, skal hun steines. Selvfølgelig gjør ikke vi det lenger. Skal ikke spise skalldyr. Selvfølgelig gjelder ikke det, for det var spesielt for den tiden. Og så synes jeg bare det rart at noen ting henger igjen, og det kaller vi tradisjon, mens andre ting er sånn, nei, det driter vi.
Men nå er jo omskjæring på en måte det største symbolet på pakten mellom en person og Jesus. Det er jo det som blir fortalt, liksom hele historien. Den går jo basert på at Abraham skal drepe sønnen sin for å vise hvor høyt han elsker Gud. Og så sier Gud, nei, vent, du trenger ikke å gjøre det likevel. Og så samler vi heller gjengen din, du, og så kutter vi litt i tissen din.
Men er det lagt frem i Bibelen som det viktigste? Fordi utenfor det jeg har lest, så ser jeg ikke... Nei, noen prinsipiell forskjell på den loven i liksom ja, altså loven om omskjæring liksom loven med drap på en jente som ligger med noen forrektskap.
Nei, det er jo bare på verdisynet.
Jeg ser ikke hvor generelt går grenser mellom at dette er en god gammel tradisjon vi må holde på som er viktig, og her, dette her har vi avskaffet som den største sannsynlighet.
Nei, det er jo et godt, veldig godt poeng.
Og hvis vi ikke klarer å se det skille, hvordan kan vi da rettferdiggjøre det ene?
Nei,
og ikke det andre.
Det er kjempevanskelig, men det er jo rart at det er på en måte, at motargumentet blir tradisjon igjen da, men det er jo, dette her har jo vært lenge før Jesu ble født på en måte. Jesu ble også omskjært, som de sier, og det var jo 5000 år før Jesus fødsel. Mm. Og det snakkes også om at han, jeg er veldig dårlig på exfil, som dette her kommer fra, eller exfil, Aristoteles, Pythagoras, en av de der. Når de skulle til Jerusalem, måtte tenke litt der, Jerusalem og studere, kan være det var et annet land også, studere, så måtte han omskjære seg når han kom dit, fordi det var så viktig for de.
Ja. Men det er et litt interessant argument, for jeg leste litt om de som konverterer, for hva gjør menn som konverterer til jødedommen? Og der er det valgfritt. De fleste velger å omskjære seg, men det står ingen steder at det er et krav. Og da er det jo litt interessant å spørre hvorfor man gjør det i utgangspunktet.
Ja, for kan jeg lese et utdrag fra det som står i første Mosebok, så står jo det liksom, ikke sant? Du skal holde min pakt, både du og etterkommerne dine, fra slekt til slekt. Ikke sant? Alle skal omskjæres. Etter hvert guttebarn hos dere skal omskjæres når det er 8 dager gammelt, i slekt etter slekt. Både de som er født i huset og de som er kjøpt for penger hos fremmede, slike som ikke er av ditt ett. Ja. Altså, det vi kaller kanskje adoptivbarn.
Jeg skulle tro at du skulle sitte her og så få Bibelen. Ja. Men ja.
Så det er jo en slags kjærlighet i at selv de barna du har kjøpt for penger av fremmede, skal også inngå dine pakter, skal også på en måte få være med i religionen. Så hvis du da konverterer, eller kjøpes, så skal du omskjæres.
Ja. Men da kan man altså velge om man vil gjøre det eller ikke.
Med,
så siste år, ja eller nei mot omskjæring?
Nei.
Orker ikke å være mot det?
Nei, til omskjæring. Nei, til... Jeg er jo prinsipielt imot unødvendige medisinske inngrep.
Ja.
Det kan jeg, så mye kan jeg si. Jeg er imot unødvendige medisinske inngrep.
Jeg er veldig for religionsfrihet.
Ja. Ja, ikke sant? Der har vi den. Innledningsvis her så takket jeg jo dere som hadde kommet og sett på oss på Humorfest i Bergen. Og vi er jo fortsatt, vi lever jo fortsatt oppe på en sånn dalende sky av hvordan det er å være entertainer, har ikke helt landet helt ennå. Så vi tenkte kanskje at vi kunne ta debriefen vår. Altså, hvordan synes vi egentlig det gikk? Her og nå, har dere noen tanker om Humorfest? Hva har dere på hjertet?
Jeg tenker at vi har mye å lære om vår egen bransje.
Den stor stige.
Ja. Pakk med mer enn 2 t-skjorter når du skal ha 3 show. Den ene måtte jeg kaste, fordi jeg svettet. Altså, jeg tror aldri jeg har svettet så mye i hele mitt liv. Og etter første dagen så stjal Vaski på hotellet.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vaske, ja, hun stjal deodoranten min.
Det er ikke det egentlig du som skal stjele når du på hotell.
Jo, men den forsvant første dagen, så det var litt sånn krise. Og det har jeg lært at det må jeg i hvert fall ha med to og masse t-skjorter.
Jeg har lært at når man liksom skal, for vi hadde jo to runder. Vi var en gang i en veldig, veldig, veldig varm buss, og så var vi en annen gang oppe på en scene som var sånn helt ok temperaturmessig. Den oppå scenen, jeg husker ingenting, jeg.
Nei. Har du bare blokket det helt?
Ja, ja, fordi at jeg vet at det jeg satt igjen med etter vi hadde vært der var, for å dra opp igjen de fine ordene som produsenten vår i fjor sa til meg, Martha og Pernille er naturtalenter, du må liksom jobbe litt for det. Og det er en følelse jeg liksom på mange måter satt igjen med der også. Jeg tenkte sånn, veldig gjerne gjøre dette igjen, kan godt gjøre det flere ganger, og det tar litt tid før jeg kommer opp på deres nivå, og så etter det der piker.
Ja.
Ja. Ja. Ok.
Ja, jeg var litt heldig, tror jeg, både heldig og uheldig, fordi jeg hadde jo en liten sånn gjesteopptreden på torsdag, og den var verre enn noe annet, så på en måte for meg så ble det showet vi hadde sammen, det var liksom bare piece of cake, for da følte jeg i hvert fall, jeg var i nærheten av noe jeg visste jeg kunne da. Og jeg syns jo at det var jævlig morsomt. Ja. Og det jeg liker med vårt det her skal vi gjenta, altså. Jeg synes vi har klart å få til noe litt kult, fordi at det å sitte på den, som oftest når du sitter på en scene og har et show for mennesker som har betalt billetter, så har man et show planlagt. Ja, man har liksom noe. Men vi var bare sånn, her skal vi sette oss, her skal vi la det flyte, for det er det som er bra, akkurat sånn som vi gjør i studio her nå. Du skal bare, og det er bare når ting faller ned i hodet på deg, når du sitter på en scene og du sier det, så er det jævlig mye skal til for at det ikke er morsomt. Og det likte jeg veldig godt.
For jeg satt og tenkte på en ting her i går, at på det eventet som var til den gangen vi skulle stå på scenen, så sto det ingenting om hva vi skulle gjøre.
Nei, det var litt fint.
Ingenting om hva vi skulle gjøre, så folk kom og var bare sånn, jeg vet da faen hva som kommer til å skje her, men her er det fire mennesker som jeg liker på en scene, jeg har lyst til å se hva som skal skje.
Det jeg også merket var at jeg med en gang noen gir meg et scene og en litt spotlight, så overkompenserer jeg altså noe enormt. Det er gøy. Jeg ler av meg selv i ettertid, men det er jo liksom sånn, det som er så gøy som jeg sitter igjen med, som det liksom som gøyeste følelsen er når vi kommer av etterpå. Så blir det nesten så vi lager en sånn der nå skal jeg si fingrering. Fordi vi er så,
for det var det var.
Ja, det blir en sånn fingrering fordi vi er så euforiske, ikke sant? Ja. Og det synes jeg, en sånn følelse er liksom godfølelsen da, som jeg kaller det. Det var ikke så dumt altså. Nei. Men det er jo ikke noe tvil om at vi har litt å lære av det å stoppe en scene. Bare fordi at det er sånn, hvordan får folk til å klappe for deg med mindre du ber om det?
For det gjorde du et par ganger.
Det gjorde jeg, det er blitt min nye signatur. Helt til folk begynner å, altså jeg tror jeg skal holde på den helt til folk skal begynner å klappe, bare jeg sier sånn så skal jeg holde på. Jeg lagde nemlig en sånn her klappeøkning, om det går an å si. Klappekurve.
Klappekurve.
Rett og slett.
Men en annen ting som jeg også synes var veldig gøy med den helga, er jo det at jeg synes hele samfunnet vårt er så jævla rart da. Fordi at disse komikerne som står på alle disse scenene, og som folk kommer og betaler masse penger for å se, og som vi ler av, og som vi ler som jeg ser og hører, og som er liksom kjendiser, det var så gøy å se sånn som oss da, for eksempel, som selger ut et show utsolgt, og kommer på etterfesten blakk som faen, bor i kollektiv, liksom samfunnsmessig på nederste rangstigen. Hva gjelder? Jeg har så lite penger, jeg har så lite, jeg har ingenting, jeg har ikke råd til å kjøpe ny t-skjorte liksom. Og så kommer du dit, gratis drikke, fordi vi er artister, og bare yes, gratis drikke, fordi jeg har ikke penger. Det er ingen som har penger, det er liksom mindre enn Dagfinn Lyngbø eller enn Thomas Gjertsen. Så sitter alle der og bare yes, gratis drikke. Og folk liksom, samtidig så gir du autografer på utsida av bygget liksom. Det er helt paradoksalt at verden liksom er sånn.
Masse kjente folk som du bare regner med har kuttet på alt, som bare var like aggressive som det vi var. Vi kastet seg over. Og det er så jævlig merkelig. Og bare tenk over at folk er
fattige. Ja.
Men det veldig gøy. Jeg gleder meg jo sykt til neste gang vi skal opp på en scene. Jeg tror det blir dritbra. Jeg føler at vi nødt til å få til noe med Maria igjen nå.
Ja. Så vi må gi Oslo-boerne gleden av å se oss med Maria på en scene, ja. For det gøy.
Og vi kommer gjerne på de andre steder også, hvis folk betaler reisene, fordi som sagt vi fattige. Ja. Vet dere hva jeg gjorde på tirsdag?
Nei. Jeg kan tenke jeg meg til det.
Jeg sto utenfor slottet og vinket til kongen. Ja. Men alltid når kongen feirer ting, så kommer det jo en, som Marte sa i sted, disse sakene om åpnet her, eller altså, sko med åpnet her, eller kjoler, eller hva jenter hadde på seg. Mm-hmm. Eller harslerering med monarkiet. Det var veldig vanskelig her nå. Mm. Med monarkiet. Så derfor så tenkte jeg at vi kunne ta en slags monarkidebatt. Ja. Hvorvidt vi er for og imot, og med argumenter. Det synes jeg er på tide. Mm-hmm. Så jeg føler at jeg bare kaster det rett til dere med en eneste gang.
For eller mot for?
For.
Skal jeg argumentere med en gang?
Ja.
Det er greit. Fordi at kongen og dronningen er flotte, flotte mennesker. Jeg elsker de så utrolig høyt. Ja. Og så synes jeg faktisk oppriktig at de gjør en veldig, veldig god jobb i å representere Norge utad. Vet jeg nøyaktig hva de holder på med? På ingen måte. Ja. Men ifølge alle talene på denne feiringen som jeg har sett på, så gjør de en veldig god jobb.
Gjør det en viktig ting for å holde freden i landet våre, synes jeg sa i tallene.
Ja, for en ting de gjør er å gå ut og møte mennesker fra andre land. En annen ting de gjør er å være veldig flinke til å møte oss lekmennesker på bunn. Ja.
Jeg kjenner jeg bare har et litt sånn, som gammel kommunist, så har jeg et litt sånn vanskelig forhold til monarkiet. Fordi at en del av meg har veldig lyst hvis vi først skal ha en kongfamilie, da skal faen med deg være så ovenpå og så flott, og vi skal få lov til å, sånn den uka vi har hatt nå med kjoler og med fest og med taler, det skal vi faen med hvis det har fire ganger i året, dekning og livestreaming på NRK, de skal kjøre gjennom byen, vi skal kunne stå der og flagge, da skal vi få lov til å være en del av det, de skal være uoppnåelige, de skal være på toppen, vi skal få lov til å baksnakke deg, vi skal få lov til å dømme deg på TV.
Det skal være sladder, liksom.
Ja, det skal vi få lov til, fordi at de er på toppen. Samtidig så er det det jeg hater med det, at det vi skal ha noen mennesker i ditt samfunnet som skal kunne heves over alle andre. Og jeg må si at kongfamilien har blitt så hverdagslig i Norge nå, synes det, at når jeg går forbi om etter Marit på Frogner med Siggen i kjeften, så tenker jeg for meg selv, hvorfor får hun skattepengene mine?
Ja, men jeg kan faktisk komme med en liten opplysning her som jeg lærte i går, og det er fordi kongen og dronningen de drar på to offisielle reiser hvert år, og på disse reisene så har de med seg representanter fra veldig mange, altså de har med et følge av norske bedrifter og norske selskaper som er med de på reisen. Så det sies at hver krone som går til kongefamilien, så gir kongefamilien 5 kroner tilbake, og det er fordi på disse reisene så dyrker det den norske næringen så fælt da, og deres forhold til utlandet. Og det synes jeg er litt sånn interessant å få med da, fordi det er jo liksom den sånn, den går i hvert fall litt imot det argumentet om at er det dette skattepengene våre går til liksom.
Men det forsvarer ikke kongefamilien, det forsvarer bare å ha noen der oppe.
Ja. Ja. Kan du gjøre den håndbevegelsen
en gang
til
Hitler her borte?
Men jeg tenker, hvis man først skal være imot dette konstitusjonelle parlamentariske monarkiet som vi har, så må man jo ha et alternativ.
Altså, fordi at argumentene mot dette her er jo at det er mennesker som bare er født inn i disse rollene, og det er jo veldig vanskelig å akseptere, fordi at alle skal være født like, synes vi jo egentlig i dette landet her. Ja. Så det eksisterer jo ikke noen reelle alternativer. Ja, altså man kan jo tenke seg til at vi skal velge en president som skal være representant, altså ha kongen sin rolle, bare at vi folket velger han eller hoden hvert fjerde år. Men det blir jo ikke det samme. Det blir jo ikke like hyggelig.
Nei, det blir absolutt ikke like hyggelig, og det blir absolutt ikke like mye kjola.
Nei.
Men jeg synes bare, når jeg leser mye av argumenter for å bevare kongehuset, så er det veldig mye som går på liksom den følelsen av å være et land, at de samler oss. Du ser noen kong Olav under krigen, for en viktig rolle han hadde, og hvor liksom idealisert han ble etter det, og når han døde, hvor lei oss vi ble, men hvor vi samlet oss som et folk. Og det er sikkert mye rett i det, altså. Men jeg må si at jeg synes det er på en måte, det er et eller annet litt fucka med med at vi er liksom verdens rikeste land, men liksom bare pute langt oppover armhulene, må nødt til at en 12-åring skal bli dronning av vår en dag for at vi skal føle oss som et folk.
Men, det ikke, altså, men du skjønner jo at hver eneste gruppe har et forbilde. Mm. Uansett når det er gruppe. I en gruppe så trenger du noen å strekke deg etter, ja, noen ser opp til. Og når den personen da på en måte gir deg den bekreftelsen på at det du holder på med er bra nok, eller det du holder på med er godt, eller jeg er veldig lei meg på dine vegne, kommer fra øverste hold, så skaper jo det en slags identitet og en gruppefølelse, og det er jo den som er fin å ha.
Ja, men det er helt enig at den er veldig fin å ha. Jeg synes bare det er veldig feil at uskyldige barn skal bli født alene for å kunne ta den rollen.
Ja,
det er det jeg synes det er problemet. Mm. Jeg elsker kongen, jeg elsker spesielt dronninger. Jeg synes det er fantastiske folk, det er skikkelig gode forbilder. Men det er litt fattig av oss å måtte nødt til å ha deg for å føle et eller annet. For en rikmannsgalskap, det er liksom, jeg må nødt til å føle meg bra og ha en identitet og se opp til noen.
Du må ikke, det bare gjelder convenient
ja,
det at det er det.
Ja, det er drithyggelig. Ja, ja. Men det er, realiteten er at det sitter jenter i Norge som kan si fra seg trona, men egentlig ikke kan det, og må bli dronning fordi at vi digger og har noen å se opp til. Mm.
Men så er det jo et eller annet med dette her at hvis, jeg føler at hvis vi skal på en måte finne en alternativ løsning da, så har jeg vært og googlet litt. Og Norge er jo en enhetsstat og ikke en føderalstat som allerede på en måte gjør at noen av tingene, eller noen styreformer på en måte ikke er helt gjeldende da. Men hvis vi kan enten Sånn som jeg har sett det, vi har to reelle alternativer, for vi kommer ikke til å gå vekk fra å være et demokrati, det vil være veldig spesielt. Så da kan man enten ha det sånn som i USA, der man har en partispesifikk kandidat, eller sånn, sannsynligheten for å ikke få en partispesifikk president er jo veldig liten, men det går an, men det er fortsatt det som måtte er normen. Eller, og der den har utøvende makt, det er vel det presidenten i USA har.
Det er du som har googlet.
Ja. Eller sånn som de har på Island, der det, som også er en republikk, der presidenten blir valgt, har ikke noe, det er nyvalg hvert fjerde år, men de har ikke noe sånn her, kan bare sitte i to perioder, de kan sitte så lenge de blir nyvalgt, på en måte. Men det er ikke partispesifikk person, i hvert fall ikke han som sitter nå i Island, hører til noen parti. Mm. Så de har mest samme roller som kongen, at de har Her har jeg skrevet ned representative og seremonielle
oppgaver. Og så er det den som har utøvende makt, som er statsminister, ikke sant?
Ja. Ja.
Altså utøvende makt er vel strengt talt politiet. Ja, lovgivende makt er regjeringen.
Vi er bare lærer.
Ja, ja. Ikke sant?
Eller man kan jo for eksempel se på Frankrike. Der er jo veldig likt. Det ville vel vært mer likt, for der har du flere partier, ikke sant? Mm. Og så får du to kandidater til slutt etter mange valg. Og jeg bare... vi har jo noe som heter stortingspresident, som skal på en måte ha ansvar for at prosessene blir gjort riktig, og at pressen får vite det pressen skal vite, og åpenhet, og sjekke at liksom, ting blir gjort rett. Mm. Han har vel partitilhørighet, jeg tipper han er i Høyre nå, men det har ikke så mye å si, fordi prosessene, han skal med på en måte bare sjekke at alt foregår som det skal. Og det blir jo litt det samme da, bare at du er utad.
Ja.
Man kunne hatt en kjendis da.
Ja, for det er Jon Arne Riise kunne ha blitt president hvis vi hadde hatt et parlamentarisk republikk.
Ja,
ja. Sånn som Island. Det er jo ganske hyggelig å tenke på.
Jeg stemmer på Bjarte Hjelmeland etter den talen, den var så flott. Han er fra Vestlandet, han er veldig snill. Alt jeg har hørt om han er at han får folk til å føle seg så bra. Send han til på andre kongemiddager og sånn rundt omkring i landet.
Han er jo en entertainer også, liksom, så det skal han jo klare ganske greit.
Ja.
Ja, men jeg har funnet en annen ting her. Dette er ikke nok fra en kronikk skrevet av en i Klassekampen, som sier at hvem var viktig vi høyest, men monarki eller demokratiet, hva synes jeg er viktigst?
Demokratiet.
Ja, ikke sant? Og her har vi jeg har et direkte sitat her. Dersom du virkelig vil ha demokrati, i den enkle betydningen at individet gjenkjenner seg selv i staten, så kan du ikke ha eksperter på toppen. Da må du ha noen som ligner på deg selv. Paradoksalt nok er det dette som er poenget med kongen. Hvis du bare har ekspertise hele veien, ender du opp med herredømme og trelldom. Poenget er altså at på toppen må det være noen som ligner på deg selv. Ja. Så da kommer jo den der, går imot ditt argument om at du vil ha...
Ja, men jeg vil ikke helt si at det går imot, men la meg stille et oppfølgingsspørsmål da. Anser mannen i gata, kongefamilien, som en del av som en forlengende arm av regjeringen. For ja, jeg skjønner at jeg har oppgave som statsoverhode, men, men jeg knytter ikke kongefamilien til noe av det som foregår på, på Stortinget.
Nei.
Jeg setter i hvert fall ikke de to opp imot hverandre.
Nei, det jo ikke meningen kongen, heller.
Jo, for du sier jo nettopp det at det, hvis vi skal ha demokrati, så må den på toppen av staten være gjenkjennelig.
Ja, for folket.
Men for med seg kongehuset og regjeringen helt separat. Ergo, den jeg ser på stopp. Som toppen av staten, det jo Erna. Det ikke kongefamilien. Jeg sikker at dette alle som tenker sånn. Jeg bare lurer på, det virkelig noen som tenker at kongen er sjefen av...
Nei, jeg tror ikke de tenker det, men jeg tror de har en annen type respekt for han enn det de har for Erna. Ja. For jeg tror de ser på han som kongen, uten å helt vite hva det betyr. Og Erna som, ok, shit, du er statsminister.
Ja, hun er sjefen.
Men jeg kan godt hilse på det likevel, liksom.
Ja, det tror jeg også. Men derfor sier jeg bare at det argumentet som han i Klassekampen skriver... Jeg tror ikke det helt rett, for da legger du grunnlaget for at folk tenker at kongen er sjefen til Erna.
Men jeg synes dette veldig spennende, men og vi kan, det spennende å diskutere forskjellige muligheter enn monarki, men vi skal ikke glemme at det var bare i 2009 at over 79% av landets befolkning sa at de ville ha kongedømme, eller monarki, som vi har det her i dag. Orderud har gjort comeback, men jeg føler at vi trenger en liten oppfriskning, en litt oppfriskning i kunnskapen vår om Orderud. Så jeg føler at Marte, bare take it away.
Ja, Orderud-saken jo en av de mest kjente, ikoniske drapssakene vi har hatt i Norge i lang, lang tid. Det ikke så rart at så mange som hører på oss, eller dere, husker det, fordi det var ganske lenge siden.
Det var en del av oppveksten din,
faktisk. Ja, jeg husker ikke så veldig mye av det heller, men jeg i hvert fall nærmest. Og da er det sånn. Er du eldst, så får du det. Og Orderud-saken, skal jeg ta det veldig raskt, så er det altså tre personer som blir drept. En mor, en far og en datter. Det er fire som blir dømt. Per, som da er sønn av de fornærmede, altså de drepte. Hans ekskone, Veronica Orderud. Hun Kristin, som da var søstra til Veronica. Og Lars. La oss bare stoppe
typisk
der.
Typisk Lars.
Lars. Har noen gang hørt, jeg leser om denne saken og tenkte, Lars, han har jeg aldri hørt noen ting om. Jeg vet ikke, jeg skrev Lars spørsmålstegn, jeg vet ikke hva det han heter en gang, som i inntrykk gjorde Lars. Men han fikk i hvert fall 16 års fengsel.
Digg for han da.
Ja, alle disse fire folka fikk henholdsvis 16-21 års fengsel.
Ja.
Har vel sluppet ut alle sammen nå, og sona 2/3 av straffa si. Ingen ble dømt for drapet. De ble bedømt for medvirkning til drap.
Alle sammen.
Er det sant?
Det er fordi at ingen vet. Ja, altså vi har aldri funnet ut hvem som skjøt. Vi har aldri funnet drapsvåpene. Og det er ganske sentralt i en drapsak, og derfor er det ganske spesielt at man faktisk kan dømme fire personer til så mye fengsel, uten å faktisk egentlig vite hvem som er drept.
Mm.
Det er et par veldig viktige elementer i denne rettssaken. Det er en sokk, verdens mest kjente sokk, en strikka sokk, en selbusokk, som lå utenfor Orderud gård, som en av de som ble dømt har hatt på seg. Ingen vet hvem, for der er det blod i. Det kan, er det få ting som altså knytter mennesker inn på denne gården. Og så, nå er de altså fri. Saken skal opp igjen. Det har vi fått vite. Bam, comeback. Fem personer arrestert på Orderud gård i forrige uke.
Dette er på en måte sesong 2.
Sesong 2 av Orderud.
Ok, så det som er greien her da, er jo en... Jeg husker ingenting. Hvorfor drepte de? Var det på grunn av at de skulle eie gården eller noe sånt, eller?
Det var at de mener at motivet er strid om arve. At Per har jobbet på Orderud gård i alle sine år, men det var søstre henne som skulle arve det. Og det var uenigheten.
Jeg synes det er litt kult at vi har en O.J. Simpson The Glove-scenario her. Ja. Med,
med
en selvbysokk.
If the glove don't fit, don't evict.
Ja, det,
convict. Ikke kastes.
Sokken altså, ikke passer.
Ikke døm.
Ok, så noen ble drept, noen ble dømt. Hvorfor er dette i avisene nå? Fordi at de skal ta opp igjen denne saken, sant? De skal komme til bunns i det, ikke det, det som er greien?
Ja, det er to ting som har kommet opp nå. Ja. Det er egentlig å dru sesong 1, 2 og 3.
Oh, ja.
Fordi at det...
Slapp de to veldig tett i nærheten av hverandre.
Ja, det er veldig tett på hverandre. Ja. Fordi sesong 2 har de bare slipper en teaser. Det er nemlig at saken skal opp igjen. Ja. Eller De, Veronica og Per, har engasjert privat etterforsker, som skal, som mener at han har funnet så sentrale bevis, nå at saken man blir nødt til å tatt opp igjen.
Okay. Det virker Mathilis i en klassisk dokumentarform.
Ja, det kan være. De har i hvert fall søkt til kommuner, i, er det i Vestfold? Vet ikke, dritt i det. Og saken blir da, spørsmålet om saken blir tatt opp igjen, blir da gjort etter valget neste år. Nei, ikke neste år, til høsten.
For det er politisk.
Ja, det spørs om noen gidder å gjøre det før valget. Ja,
okay. Nei, fordi altså sånn, jeg føler jo at grunnen til at han kommer i en slags, på en, ridende inn på en hest av en dokumentarform dette her, er jo fordi at Per og Veronica mangler penger. De har skapt karriere, eller de har laget karriere av å være jævlig kjeltring, liksom.
Ja. Det er jo hele Norges drapspar.
De ja, er det.
Det har vært en del kjære har. Vi har vært hjemme hos de som hører på, en måte. Ja, jeg vet nøyaktig hva det går i.
Og da må man holde greia oppe, så enten så kanskje, jeg ser for meg at sånn 15 år frem i tid, Per er nødt til å komme på banen igjen, drepe Veronica.
Dårlig, dårlig reklame for en privat etterforskeren. Det tok meg 20 år å finne sentrale bevis. Dere må bare sone ferdig 16 år i fengsel, så kan jeg ta det opp. Men sesong 3 er jo da at han Per har flyttet inn igjen på Orderud gård.
Ja,
hatt besøk av en kompis. Så har det 5 personer brøt seg inn, klinket til kompisen og rispet han i ansiktet med kniv.
Jeg så en overskrift om at dette ikke hadde noen ting med Orderud-drap å gjøre, og jeg tenker, kan det hende at det egentlig har det?
Kan det være at når du har drept 3 personer, så er det noen som vil banke det?
Kan det hende at når saken kommer opp igjen, at folk blir litt sånn hissige, kan du ikke bare på en måte godta ja. At det er over, og så bare gå videre med alle kyra dine,
men mistet han ikke gården?
Jo, det er veldig spesielt med denne saken er at før i det hele tatt skyldspørsmålet ble, altså før noen ble dømt så bestemte politiet at han ikke skulle arve noen ting, så egentlig før han i det hele tatt, før noen visste om det var Per som hadde drept foreldre sine så mistet han all arve.
Men det var jo fordi han hadde forfalsket noen dokumenter som sa at han skulle arve det da.
Ja. Så hvorfor han bor der nå, det aner ikke.
Så kanskje han skulle gjenoppleve de gode minnene.
Ja, han har kjøpt gården tilbake og der legger vi den død, og så tar vi det heller opp når dokumentaren kommer, mindre Kine.
Kommer det en dokumentar? Hvor har vi det fra?
Nei, det Pernille stod på NRK.
Oh, ja, okay.
Ja, okay. Ja, nei, jeg ville bare slenge et forslag til Per. Kanskje du skal åpne et museum på Orderud gård.
Ikke dumt. Oi. Ja, ja, damer, vi er ferdige for i dag, vi. Det er deilig å ikke skulle minne noen på at de må kjøpe billetter til vårt liveshow som er 6. mai på Ole Bulls scene, eller ikke Ole Bulls scene, på Lorsen bar eller ja. I bussen.
Nei, det er vi det er ferdig fint. Med nå. Det er vi ferdig med. Nattesøvn er tilbake.
Nattesøvn er tilbake.
Det er ikke kødd engang.
Og da kan vi jo komme med de vanlige oppfordringene. Lik oss på Insta, send oss en melding, og lenge leve
kongehuset. Kan jeg bare si en ting? Nå bare håper ikke at det har skjedd noe da, men vi er en like fra 1600 følgere. Nei! Nei! Vi har fått en like nå nettopp.
Nei, jeg gikk vi glipp av.
Nei, ikke like, men follow. Hun, Maren Notterbu.
Hei, Maren.
Maren Otterbu. Born together, friends forever. Hun har rett og slett vært vår 1600 følger på Instagram.
Og gratulerer med dagen.
Vil du få ditt navn opplest på jentegarderoben? Følg oss på Instagram nå.
Ja.
Det gøy da.
Det veldig gøy. Takk til dere, Kine Mille Bruland og Marte Vedde.
Bare hyggelig.
Mitt navn Pernille Kjølberg-Vikjørn, og vi høres om en uke.
Lenge leve kongen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.